Alhamdulillah waqafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'du. Qala an-nazim rahimallahu ta'ala fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Maka jika tazaham berdesak-desaan atau terjadi pertentangan adadul masalih sejumlah maslahat, maka yuqaddamul a'la, maka yang didahulukan adalah al-a'la minal masalih, maslahat yang lebih besar. Penjelasannya, jika darul amru, satu perkara itu berputar antara melakukan salah satu dari dua maslahat dengan meninggalkan yang lain, di mana tidak mungkin mengkompromikan keduanya. Ru'ya akbarul maslahatain. Maka yang kita pertimbangkan adalah maslahat yang lebih besar dan yang lebih tinggi, maka itu yang dikerjakan. Maka jika salah satu dari dua manfaat tersebut, yang satu wajib, yang lain sunnah, maka hukum dasarnya, maka yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Namun boleh jadi ada, bisa kita katakan ada pengecualian untuk hal ini, tentang masalah kaidah bahasanya wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah dalam kasus orang yang masbuk dalam sholat Jumat, maka mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Sholat tahiyatul masjid menurut pendapat jamaahir ahli ilm hukumnya sunnah. Dan meskipun demikian, orang yang datang terlambat dia disyariatkan untuk tetap mengerjakan sholat tahiyatul masjid dengan cepat, dengan ringkas. Maka ini keluar dari kaidah karena dalil. Wa hadza mislu, dan ini contohnya adalah ketika salat fardu telah iqamah, maka tidak boleh memulai salat sunnah. Demikian juga idza dhaqal waqtu, jika waktunya sudah mepet, maka tidak boleh salat sunnah. Orang bangun subuh telat, dalam artian bangun-bangun waktu subuh sudah mepet. Maka dia tidak boleh qobliyah subuh dulu sehingga waktunya habis baru sholat subuh. Maka kewajiban dia apa? Langsung mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah sehingga langsung sholat subuh yang wajib. Apalagi sholat qobliyah subuh itu boleh diqadok. Sholat subuh boleh diqadok. Dan qadok qobliyah subuh yang paling afdal adalah setelah tibanya waktu duha. Wa kadzalika, demikian juga tidak boleh orang mengerjakan puasa sunnah, haji sunnah, ataukah umrah sunnah padahal dia masih punya kewajiban. Bal yuqaddam al-fardu, namun maka bahkan yang didahulukan adalah yang wajib. Maka di sini kita lihat Syaikh Ibnu Sa'd rahimahullah ta'ala melarang orang yang melaksanakan puasa sunnah padahal masih punya qadha', masih punya utang puasa yang wajib. Maka tidak diperbolehkan puasa sunnah wa alaihi fardun padahal masih punya kewajiban puasa yang wajib. Demikian juga jika ada dua maslahat, dua-duanya hukumnya wajib, maka didahulukan yang paling wajib. Contohnya, maka didahulukan sholat fardu yang lima daripada sholat nadar dan yang lainnya. Semacam nafkah yang wajib, ada kewajiban nafkah untuk istri, kerabat, dan budak. Maka dalam masalah menafkahi, maka didahulukanlah istri, kemudian budak, kemudian di sini dikatakan baru kemudian anak. Tsummal aqrab fal aqrab, kemudian kerabat yang agak jauh, kemudian kerabat yang agak jauh. Wa kadza shadaqatul fitri, demikian juga zakatul fitri. Maka yang paling pertama kali dizakatnya adalah dirinya sendiri. Setelah itu baru kemudian yang lain dan yang lain menurut urutan semestinya. Diri sendiri, kemudian kalau dalam zakatul fitri diri sendiri, baru anak, baru istri. Karena untuk istri terdapat perselisihan ulama, apakah zakat fitrinya ditanggung oleh suami ataukah dia wajib zakatul fitri dari hartanya sendiri. Maka saya katakan, ketika zakatul fitri kemudian dia berasnya ngepas, maka dia dahulukan dirinya, kemudian anaknya, baru istrinya. Dan jika dua masalah tersebut dua-duanya hukumnya sunnah, maka didahulukan yang paling utama. Maka didahulukan yang sunnah ratibah daripada sunnah biasa. Dan sunnah yang tidak ratib daripada sholat sunnah mutlak. Maka yukoda, maka demikian juga didahulukan amal yang manfaatnya melebar, semacam mengajarkan agama, semacam mengajar, membesuk orang sakit, mengiring jenazah, dan yang lainnya, dibandingkan amal dan aktivitas yang manfaatnya terbatas hanya untuk pelaku. Contohnya sholat sunnah, zikir, dan semacam itu. Maka jika misalnya terjadi pertentangan kepentingan, kalau ngisi pengajian, maka sholat sunnahnya tidak bisa dikerjakan atau tidak bisa maksimal dikerjakan, maka ketika tidak bisa dikompromikan, maka didahulukan mengajar, ngisi pengajian, meskipun menyebabkan sholat sunnahnya ditinggalkan atau tidak maksimal. Maka ibadah itu ada ibadah yang naf'uhu muta'adin dan ada ibadah yang naf'uhu qasir. Ada ibadah yang manfaatnya itu melebar dan meluas. Contohnya mengajar, amar ma'ruf nahi mungkar, jihad dan yang lainnya, dengan ibadah yang manfaatnya hanya kembali kepada pelaku. Maka dalam masalah ini berlaku kaedah bahasanya ibadah yang muta'adin muqaddam ala ibadah yang naf'uhu qasir. Ibadah yang manfaatnya meluas pada dasarnya lebih didahulukan daripada ibadah yang manfaatnya terbatas hanya dirasakan oleh pelakunya. Jika orang itu sibuk berzikir menyebabkan dia tidak bisa membesuk orang yang sakit, maka tidak bisa dikompromikan misalnya, maka didahulukanlah membesuk orang yang sakit daripada berzikir. Waktu kodam dan didahulukanlah sedekah dan berbuat baik kepada kerabat daripada orang yang bukan kerabat. Dan didahulukan kalau orang mau memerdekakan budak, maka didahulukan yang paling mahal harganya dan yang paling berharga menurut pemiliknya daripada yang kurang berharga. Maka makin berharga makin afdol. Namun di sini ada satu hal yang baru sepatutnya atafattun lahu. Dicermati dengan cerdas. Yaitu boleh jadi satu amal yang ada amal mafdul, ada amal fadil. Amal yang kurang utama dan ada amal utama. Maka terkadang amal yang mafdul, amal yang kurang utama itu ya'rid. Itu mengalami minal awarid, faktor-faktor yang menyebabkan dalam kondisi tertentu dia lebih utama daripada amal yang fadil. Dan ini lebih utama disebabkan karena melekat padanya sesuatu yang menyebabkan tafdil, menyebabkan itu menjadi lebih utama. Maka ada hukum asal dan ada kondisi situasional. Ada hukum asal. Hukum asalnya ini lebih utama daripada itu. Membaca Al-Quran lebih utama daripada berzikir. dengan membaca kalimat-kalimat zikir subhanallah dan yang lainnya. Baca Al-Quran lebih utama. Ini hukum asal. Namun, terdapat hukum situasional. Di mana dalam hukum situasional ini, amal yang mafdul itu menjadi lebih utama daripada amal yang fadil. Dalam situasi tertentu, malah berzikir itu lebih baik dan lebih utama daripada membaca Al-Quran. Itu yang dimaksud. Maka amal-amal yang mafdul boleh jadi qad ya'rid mengalami satu kondisi awarid, kondisi atau faktor-faktor yang menyebabkan dia berubah menjadi lebih utama daripada amal yang hukum asalnya lebih utama. Nah, maka kita perlu belajar al-asbab al-mujibah li tafdil. Maka sebab-sebab yang mewajibkan dan mengharuskan amal yang kurang utama menjadi lebih utama itu banyak. Dan mempelajarinya satu hal yang penting agar orang itu tahu prioritas dalam beramal. Dan dalam masalah ini terdapat buku yang bagus ditulis oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili yang judulnya Tajridul Itiba' membahas tentang masalah asbab tafdilil amal. Sebab-sebab yang menyebabkan amal itu menjadi sesuatu yang lebih utama. Sehingga jika orang itu tahu, maka dia akan bisa berbuat dengan prioritas yang benar. Dan ini penting. Maka di antara sebabnya yang pertama, amal yang kurang utama tadi diperintahkan dalam situasi tertentu, situasi khusus tertentu. Contohnya, zikir dalam sholat dan zikir perpindahan gerak. Ada takbir, ada tasmi', sami Allah liman hamidah. Demikian juga zikir setelah selesai sholat fardu. Wal adhkar dan zikir-zikir yang telah ditentukan di waktu-waktu tertentu. Zikir-zikir ini semua lebih utama daripada membaca Al-Quran dalam situasi itu. Padahal hukum asalnya, Al-Qira'ah, membaca Al-Quran, lebih utama dari bacaan-bacaan zikir. Karena membaca Al-Quran, membaca kalamullah. Sedangkan mengucapkan kalimat-kalimat zikir, ini adalah ucapan kita. Dan kalamullah lebih utama daripada kalamul makhluk, daripada ucapan makhluk. Maka hukum dasarnya, Qira'atul Quran, afdal minal adhkar. Membaca Al-Quran lebih utama daripada bacaan-bacaan zikir. Namun, tentu saat rukuk, misalnya dalam sholat, rukuk, membaca bacaan rukuk lebih utama daripada membaca Al-Quran, bahkan terlarang membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Demikian juga zikir setelah selesai sholat fardu. Setelah salam, langsung dan berzikir, astagfirullah, 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 Allahumma anta salam, dan seterusnya, itu lebih utama daripada begitu selesai salam, langsung ngambil mushaf Al-Quran dan membaca Al-Quran. Kemudian zikir yang disyariatkan di waktu-waktu tertentu. Maka ketika azan berkumandang, mendengarkan azan dan menirukan ucapan muadzin itu lebih afdal daripada membaca Al-Quran. Lebih afdal daripada membaca Al-Quran. Kenapa? Karena ini zikir yang disyariatkan di waktu tertentu. Maka situasinya memang zikir ini masuk di situasi tertentu. Maka di situasi tertentu ini, zikir tadi lebih utama daripada membaca Al-Quran. Meskipun baca Al-Quran hukum asalnya, hukum dasarnya itu lebih utama daripada berzikir. Kemudian yang kedua, di antara sebab yang menyebabkan terjadi tafdil, menyebabkan sesuatu itu menjadi lebih utama adalah manakala amal yang mafdul, amal yang kurang utama itu mengandung maslahat. Mengandung kebaikan, mengandung manfaat yang besar, yang bernilai, yang tidak ada pada amal yang fadil, yang tidak terdapat pada amal yang utama. Contoh maslahat tersebut, terwujudnya taklif, terwujudnya kedekatan hati. Terwujudnya kedekatan hati. Maka ini ada amal yang kurang utama, namun menyebabkan kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Maka amal yang kurang utama ini menjadi lebih afdol daripada amal yang utama. Anggap saja mungkin misalnya peci putih itu lebih utama. Anggap saja, ini cuma berandai-andai. Dan songkok hitam itu mafdul. Nah, seandainya, ini kan perlu dibicarakan ulang kalau masalahnya. Tapi seandainya. Namun orang pakai songkok hitam itu dia bisa taklif. Dia bisa bersosialisasi dengan masyarakatnya. Kalau dia pakai peci putih, dia bikin ribut dengan sekelilingnya. Semisal di Lombok, orang tidak naik haji, tidak boleh pakai songkok putih. Dimarahi. Ini songkok putih ini biayanya 30 juta. Kamu main pakai seenaknya. Itu orang akan mengatakan demikian. Itu di Lombok. Orang bilang, songkok putih itu biayanya 30 juta. Kamu seenaknya pakai. Dimarahi. Orang yang pakai, dia belum haji kok enggak. Kalau pakai songkok putih atau peci kopiah putih dimarahi itu di Lombok. Maka ya, dengan orang pakai peci putih dia terjadi gap dia dengan lingkungannya. Namun jika dia pakai songkok hitam, ya, itu dia bisa taklif, bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Seandainya songkok hitam itu mafdul, seandainya ini juga nggak tahu hukumnya betul nggak kan? Ini seandainya itu mafdol makanya jadi afdol. Jika itu bisa menjadi sebab bersosialisasi yang dalam bahasa Arabnya taklif. Jika kemudian orang itu kemudian meninggikan celana setengah betis itu lebih afdol daripada cuma di atas mata kaki. Ini menurut satu pendapat sebagaimana pendapat Ibnu Hajar. Adapun pendapat yang lebih tepat, setengah betis itu tidak lebih afdal sebagaimana pendapat Sepakar Abu Zaid di risalahnya yang pernah kita baca di majelis Sabtu Ahad, Hadul Thiyab wal Uzrah. Namun anggap saja kita pakai pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengatakan bahasanya meninggikan pakaian bagi laki-laki setengah betis lebih afdol daripada sekedar di atas betis. Setengah betis lebih utama daripada sekedar di atas mata kaki. Namun, ketika orang itu melakukan yang afdol tadi, menyebabkan dia tidak bisa bersosialisasi dengan kaum muslimin. Terjadi gap dengan kaum muslimin. Namun, jika dia melakukan hal yang kurang afdol, jika mengikuti pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia bisa bersosialisasi. Bisa tidak terjadi gap antara dia dengan orang lain. Maka yang mafdul ini menjadi lebih afdol untuk dia. Anggap saja misalnya mungkin berkudung hitam, kelam itu afdol. Namun ini berdampak tidak bisa taklif, tidak bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Terjadi gap dengan tetangganya. Tetangganya ketakutan melihat hitam-hitam. Ibu-ibu tetangganya ketakutan lihat hitam-hitam. Oh, sampai gemetaran lihat. Kudung hitam-hitam. Dan kemudian warna yang lain, anggap saja ini meskipun masih perlu didiskusikan apa betul itu, afdol. Dan jika warna yang lain itu mafdol, namun bisa bersosialisasi, ada taklif, terwujud taklif. Maka mafdol berubah menjadi afdol dalam kasus ini. Ini tidak berlaku di tempat yang lain, dalam kasus yang lain. Ini berlaku untuk dia saja dan ya, orang-orang yang sejenis dengannya. Di tempat yang lain yang tidak perlu, misalnya item itu tidak mengganggu sosialisasi, tidak mengganggu taklim, ya enggak. Tadi tidak berlaku. Namun kembali kepada hukum asal. Atau manfaat yang lain adalah naf'u muta'addin. Manfaat yang bisa meluas. Yang itu tidaklah akan terwujud fil fadil. Jika dia melakukan amal yang fadil. Dengan dia melakukan amal yang kurang afdal. Maka dia bisa diterima di masyarakat, bisa ngajar. Diakui ilmunya. Dia bisa memberikan naf'un muta'addin. Orang tidak antipati dengan dia, namun bisa mendengarkan perkataannya. Nah, jika dia melakukan hal yang fadil, orang antipati, jaga jarak, dan tidak mau dengar. Maka dia tidak bisa memberikan naf'un muta'addin, yaitu dalam hal ini mengajar. Meskipun tidak harus dalam forum ya, pengajian, namun dia ngobrol bisa didengar. Maka, karena itu maka yang mafdol menjadi afdol. Yang kurang utama menjadi lebih utama jika dia sirkan basmalah. Itu menyebabkan ya orang tidak mau mendengar perkataannya. Ini Wahabi. Nah. Misalnya. Maka jangan kerjakan hal tersebut. Meskipun kita katakan yang lebih afdal. Sir itu lebih afdal daripada jahar. Namun dalam situasi ini, untuk Anda, jahar lebih afdal. Awayakuna fil amal al-mafdun daf'ul mafsadah. Atau dengan melakukan amal yang mafdul kurang utama itu bisa mencegah keburukan. Yang yudhanu husuluha. Yang akan ada sangkaan kuat akan terjadi. Fil fadil jika kita mengambil yang fadil. Maka dalam situasi ini. Maka al-mafdul berubah menjadi afdal. Maka yang mafdol akan berubah menjadi afdol. Seandainya punya jidat yang hitam itu afdol. Seandainya. Namun dengan orang itu punya dia dituduh teroris. Orang kemudian berprasangka padanya. Maka seandainya dia gosok-gosokkan itu kemudian jadi hitam. Kemudian itu dia punya jidat hitam. Dia anggap itu afdol. Namun itu menyebabkan. Dia dituduh teroris pada ini seandainya ya. Nah, maka ini adalah mafsadah. Maka membersihkannya dengan pakai krim atau yang lain sehingga tidak ada itu lebih afdol. Itu seandainya. Nah, seandainya memang betul tadi lebih afdol. Padahal tidak. Padahal tidak. Ini cuma seandainya berandai-andai. Kemudian wa min asbab, dan di antara sebab yang menyebabkan amal itu lebih utama. Ada ternyata amal yang mafdul itu ternyata memiliki manfaat lebih di hati pelaku daripada amal yang fadil, maka yang mafdul menjadi lebih utama. Sebagaimana dikatakan Imam Ahmad rahimahullah taala ketika ditanya tentang satu amal. Dan dia ditanya, manakah yang lebih afdal untuk saya? Maka jawaban beliau, ungdur ila ma huwa aslahu liqalbika faf'alhu. Lihat, manakah dari pilihan tersebut yang lebih baik untuk hatimu? Maka lakukanlah. Manakah yang orang itu merasa lebih khusyuk dengannya? Dan ini sama-sama boleh. Sama-sama boleh. Maka ambillah yang lebih maslahat untuk hatimu. Orang itu afdal baca Quran, namun karena lagi punya masalah berdoa itu lebih khusyuk. Berdoa lagi punya problem doa itu lebih khusyuk daripada baca Quran. Baca Quran pikirannya kemana-mana.
Dan kalau dia berdoa, dia khusyuk bisa menghayati. Pakai nangis segala. Maka doa dalam hal ini lebih afdal untuk dirinya daripada membaca Al-Quran. Karena itu lebih khusyuk, lebih maslahat untuk hatinya daripada yang afdal. Sholat sunnah di rumah lebih afdal daripada di masjid. Dan jika ditunda ke rumah, malah gak jadi sholat sunnah. Ditunda ke rumah gak jadi sholat sunnah. Lupa mau sholat sunnah, gak semangat lagi. Namun kalau di masjid, semangat. Maka khusus untuk kasus orang ini, lebih afdal bagi dia sholat sunnah. Ba'diyah di masjid. Jangan di rumah. Rumah gak jadi sholat masalahnya. Dan orang yang kondisinya lain, ya kembali ke hukum asal. Kembali kepada hukum asal. Sholat di rumah, sholat sunnah di rumah lebih afdal. Nah, untuk pesan-pesan tertentu, atau umumnya orang malah ya. Bukan pesan tertentu. Untuk banyak orang, nah, yang ketika di rumah malah jadi sholat sunnah, maka lebih afdal bagi dia sholat sunnah di masjid. Sebagaimana pendapat sebagian ulama, baca Al-Quran dengan sir lebih utama daripada jahr. Namun kalau baca sir, dia enggak bisa apal. Kalau dia mengekspresikan dengan kencang itu dia bisa ngapal. Maka seandainya kita pilih pendapat ulama yang mengatakan sir lebih afdal, untuk kasus orang ini kita katakan jahr untuk Anda lebih afdal. Karena dengan jahr Anda bisa ngapal Quran, sir enggak bisa ngapa, enggak masuk. Enggak masuk-masuk ke pikirannya. Sudah, maka jahr lebih afdal. Fahadil asbab. Maka ini diantara sebab. Yang menyebabkan amal yang kurang afdal menjadi afdal, lebih afdal daripada amal yang fadil. Karena ada sesuatu yang mengiringinya. Ya, maka kaidah yang ke-13 adalah kaidah irtikabul akbari maslahatain, memilih maslahat yang lebih besar inda tazahum ketika terjadi pertentangan. Kemudian wadidduhu tazahamul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Waktu itu dan kebalikannya, ketika terjadi desak-desakan, pertentangan, hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, maka yurtakab, maka diambil al-adna yang lebih rendah minal mafasidi dari keburukan yang ada. Di hadapan kita ada dua pilihan, semuanya buruk semua. Semuanya haram semua, maka ambil sesuatu yang tingkat keharamannya lebih rendah. Maka yang namanya keburukan itu boleh jadi sesuatu yang hukumnya haram atau sesuatu yang hukumnya makruh. Sebagaimana yang dimaksud dengan maslahat, boleh jadi adalah sesuatu yang hukumnya wajib atau sesuatu yang hukumnya mustahab. Maka idza tazahamatil mafasid, jika terjadi pertentangan, terjadi desaan hal-hal yang negatif. Artinya seorang itu dipaksa untuk melakukan salah satu dari keduanya. Maka yang wajib adalah jangan melakukan hal negatif yang negatifnya besar. Namun lakukanlah negatif yang negatifnya kecil. Irtikaban li ahwani syarrain, dalam rangka mengambil keburukan yang paling ringan untuk mencegah keburukan yang lebih besar. Maka jika salah satu dari keburukan tersebut adalah haram, yang lain adalah makruh, maka didahulukan yang makruh daripada yang haram. Oleh karena itu didahulukanlah makan makanan yang mustabih, yang subhat, yang belum jelas keharamannya, daripada makan makanan yang murni, yang jelas keharamannya. Sebagaimana didahulukan untuk melakukan hal yang makruh daripada menerjang hal yang haram. Dan jika dua kejelekan itu adalah dua-duanya hukumnya haram, maka didahulukan yang paling ringan keharamannya. Demikian juga jika keduanya adalah sama-sama makruh, maka kudima, maka didahulukan yang paling ringan kemakruhannya. Dan tingkatan-tingkatan hal yang haram dan makruh, kecil dan besarnya, memerlukan penjelasan yang panjang, yang tidak dijelaskan di sini. Yang dijelaskan di kitab-kitab fikih, terdapat di sana, di sela-sela pembahasan-pembahasan fikih, akan kita jumpai penjelasan tentang mana yang lebih makruh daripada yang lain, mana yang lebih haram daripada yang lain. Maka ini kaidah ini berkaitan dengan irtikabu akhafi dararain, memilih yang paling ringan bahayanya. Namun ini berlaku sebagaimana tadi dikatakan, apabila tidak boleh tidak, orang itu harus melakukan salah satu dari dua hal yang berbahaya. Maka semua pilihannya adalah bahaya. Maka diambil bahaya yang paling ringan. Adapun jika ada alternatif yang lain, jika ada kemungkinan yang lain, maka kaidah ini tidak berlaku. Bahaya-bahaya maslahat. Ini bahaya sama maslahat, ya ambil yang maslahat. Zina ataukah nikah? Nah, ya nikah, jangan zina. Maka ini berlaku apabila tidak ada kemungkinan dihadapkan kita, pilihannya adalah dua-duanya mafsadah semua. Makruh sama makruh, haram sama haram, atau makruh sama haram. Maka ketika terjadi pertentangan, maka ambil yang mafsadahnya lebih ringan. Oleh karena itu dalam dakwah, maka memperkecil kemungkaran itu sudah satu hal yang baik. Tidak harus mengubah secara total. Berkurangnya kadar kemaksiatan itu satu kebaikan. Maka di dua poin ini, dua bait ini kita bahas tentang maslahat yang bertentangan dengan maslahat, sunnah dengan wajib, atau sunnah dengan sunnah, wajib dengan wajib. Demikian juga di bait yang ke-14 kita bicara tentang masalah manakala haram dengan haram, makruh dengan makruh, atau makruh dengan haram. Maka telah dibahas bagaimana sikap yang seharusnya kita ambil. Namun jika makruh dengan haram bertentangan, haram dengan wajib bertentangan, maka kudimal wajib, maka yang wajib lebih didahulukan. Jika makruh dengan sunnah, makruh dengan mustahab, maka yukudam al-mustahab alal makruh. Ketika orang itu pergi ke masjid, laki-laki pergi ke masjid untuk salat berjamaah, wajib. Namun di jalan, melihat pemandangan yang tidak layak untuk dipandang. Tidak boleh tidak, mesti harus lihat. Karena mau mandang lurus ke depan, ternyata di depannya. Mending kalau kanan dan kiri, maka cukup kata maca kuda, ternyata di depannya. Maka pergi ke masjid wajib. Kemudian di sini ada madarat, ada haram. Kalau mau meninggalkan yang haram, dia enggak ke masjid. Pergi ke masjid melaksanakan kewajiban, tidak boleh tidak melakukan atau terjumus dalam hal yang haram. Maka kudima al wajib. Wajib itu didahulukan. Ya, maka kita katakan Anda wajib pergi ke masjid. Adapun masalah itu, minimalkan kemungkaran sebisa mungkin. Tidak kita katakan dan Anda sholat di rumah saja biar terhindar dari hal yang haram. Nah. Namun pergilah ke masjid, kerjakanlah yang wajib. Adapun kemaksiatan, adapun maksiat, maka minimalisir sebisa mungkin. Maksiat yang ada tidak boleh Anda jadikan alasan untuk meninggalkan yang wajib. Karena idza ta'arada al-wajib mal haram qudima al-wajib. Idza ta'arada al-mustahab ma'al makruh qudima al-mustahab. Sebagaimana pendapat jumhur ulama bahwasanya membaca basmalah dalam wudu, di awal wudu mustahab. Sebagian ulama bahkan wajib. Menyebut nama Allah di kamar mandi makruh. Menyebut nama Allah di kamar mandi, di toilet makruh. Ada orang yang berwudu di toilet. Maka ini ta'arada al-mustahab ma'al makruh. Man yang yukodam al-mustahab. Bacalah basmalah meskipun Anda di kamar mandi. Nah. Kemudian yang kelima, qa'idatu syari'ati taysir fi kulli amrin nabahu ta'siru. Kaidah dalam syariat memberikan kemudahan dalam semua perkara yang terjadi padanya kesulitan. Maka bait ini membahas tentang salah satu dari kawaid kuliah kubro. Dalam kaidah fikih ada lima kaidah yang disebut dengan kawaid kuliah kubro. Kaidah yang berlaku pada semua bab dalam ilmu fikih. Maka di antara kawaid kuliah kubro yang tadi di depan telah kita bahas al-umuru bil maqasidiha. Kemudian yang kedua di sini yaitu yang dalam bahasa banyak ulama disebut al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Meskipun ungkapan yang lebih tepat al-masyaqqatu sababu taysir. Ungkapan yang lebih bagus al-masyaqqatu sababu taysir. Kesulitan sebab datangnya kemudahan dari syariat. Kalau al-masyaqqatu tajlibu taysir, kesulitan itu mendatangkan kemudahan, dikira orang itu bisa bikin hukum sendiri. Oh ini sulit, adalah. Jadi begini biar mudah. Nah. Namun yang dimaksudkan hukum syariat, syariat akan memberikan kemudahan jika ditemukan kesulitan. Maka yang memberi kemudahan itu syariat. Yang menetapkan kemudahan syariat bukan orangnya. Oleh karena itu ungkapan yang bukan kita namun syariat. Oleh karena itu ungkapan yang lebih tepat al-masyaqqatu sababu taysir. Meskipun banyak fuqaha yang lebih terkenal al-masyaqqatu tajlibu taysir. Wadzalika anna syarat, demikian itu karena syariat dibangun di atas prinsip arifah wa rahmah. Kasih sayang, belas kasihan dan kasih sayang, wa tashil dan memberikan kemudahan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah tidaklah jadikan untuk kalian dalam agama kesulitan. Kesulitan dalam agama. Al-Hajj 78. Hal itu karena, kenapa? Karena manusia itu ada dua macam. Yang pertama, hal-hal yang orang itu tidak mampu melakukannya. Maka Allah tidaklah membebaninya untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua, sesuatu yang mampu dilakukan oleh manusia, yang mampu dilakukan oleh hamba. Maka hikmah Allah mengharuskan Allah memerintahkan hamba untuk melakukannya. Maka Allah pun perintahkan mereka untuk melakukannya. Maka semua syariat itu masuk dalam poin yang kedua. Semua syariat itu masuk dalam poin yang kedua. Misalnya sholat. Maka sholat lima waktu itu satu hal yang mudah bagi manusia. Manusia tidak mendapatkan kerepotan dengannya untuk mengerjakan itu. Bahkan seandainya lebih dari 5 waktu, manusia masih mampu. Wa ma hada, meskipun demikian, jika ketika mereka melakukan perintah tersebut, terjadilah pada saat mau melakukan perintah tersebut, terjadilah kesulitan dan kesulitan, maka pasti syariat akan memberikan keringanan dalam kasus itu dan kemudahan. Keringanannya boleh jadi dengan hukum tersebut digugurkan, dihilangkan seluruhnya tanpa ada ganti yang harus dikerjakan, atau syariat memberikan keringanan dan kemudahan. Wanita yang haid, maka sholat digugurkan darinya. Tidak ada apapun yang harus dilakukan, maka gugur. Karena kesulitannya haid. Di mana haid itu bagi seorang perempuan, ya, satu penderitaan. Keluar darah, kemudian perut rasa sakit, dan seterusnya. Dan termasuk dalam kaidah ini berbagai macam ketentuan fikih dalam bidang ibadah, contohnya tayamum ketika terjadi kesulitan penggunaan air sesuai dengan rincian yang ada dalam buku-buku fikih. Demikian juga duduk dalam sholat ingdal masa kotil qiyam, ketika terjadi kerepotan untuk berdiri fil fardhi, khusus berlaku untuk sholat yang wajib. Perhatikan satu bahasa yang menarik. Maka ada keringanan berupa duduk dalam sholat wajib ketika ada masaqatul qiyam, ketika ada kerepotan untuk berdiri. Artinya, jika dia tidak ada kerepotan untuk rukuk, maka rukuknya tetap normal. Jika dia tidak boleh sambil duduk, namun rukuk dalam kondisi normal. Karena dia masaqahnya cuma ya masaqah dalam berdiri. Ketika dia ketika orang tersebut memungkinkan untuk sujud secara normal, maka sujudnya secara normal, tidak dengan isyarat. Kenapa? Karena duduknya ini cuma untuk masaqatul qiyam, karena kerepotan, kesulitan seandainya berdiri. Maka berkaitan dengan masalah kaidah ini, berkaitan dengan masaqah sababu taisir, ada satu kaidah yang membatasinya atau kaidah yang harus juga dipertimbangkan dalam melaksanakan kaidah ini, yaitu al-maisir, al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah dikerjakan itu tidaklah gugur gara-gara ada bagian yang lain yang kesulitan untuk dikerjakan. Sujud secara normal bisa dilakukan. Maka kewajiban sujud secara normal itu tidaklah gugur gara-gara tidak mampu berdiri secara normal. Kewajiban sujud secara normal tidaklah gugur gara-gara tidak mampu berdiri secara normal. Yang gugur cuma berdirinya saja. Sujudnya tetap harus secara normal. Jika tidak, maka berarti teranggap tidak bersujud. Berarti meninggalkan rukun, batal sholatnya. Wa fi nafli mutlaqan, dan dalam sholat sunnah secara mutlak, mau masaqah ataupun tidak, kewajiban berdiri dalam sholat sunnah itu gugur. Mau ada masaqah mutlak, jadi mau ada masaqah ataukah tidak, kewajiban berdiri dalam sholat sunnah itu gugur. Takhiban fil khairat. Karena syariat ingin memotivasi orang untuk memperbanyak amal kebajikan. Maka dalam sholat sunnah tidak ada kewajiban berdiri. Berdiri dalam sholat itu wajib untuk sholat wajib. Dan berdiri dalam sholat sunnah itu sunnah. Seandainya orang ba'diyah sambil duduk, tidak apa-apa. Orang qobliyah sambil duduk, tidak apa-apa. Sehingga dalam rangka syariat ingin memberikan dorongan motivasi orang untuk memperbanyak sholat sunnah. Maka diberi diskon habis-habisan. Sehingga tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat sunnah kecuali sekedar malas saja. Kenapa? Aduh, berdiri repot. Ya sudah, sholat sambil duduk. Aduh, gimana ya? Nah kan? Gimana itu apa artinya? Malas gitu kan? Waqasur sholati dan mengqasar sholat ketika safar dan menjamak di antara dua sholat dan yang lainnya di antara keringanan-keringanan safar dan semacamnya. Dan di antara keringanan adalah udzur yang menyebabkan boleh tidak sholat Jumat dan sholat jamaah. Ya, semacam ya, karena hujan lebat atau karena sakit, maka ada keringanan sholat zuhur di rumah. Tidak gugur, namun keringanan saja. Demikian juga dibolehkannya takjil zakat, menyegerakan zakat. Maka harusnya bayar zakat di bulan Muharram, dibayar di bulan Ramadan. Satu hal yang diperbolehkan. Demikian juga berbagai macam keringanan dalam masalah ibadah dan muamalah, pernikahan dan jinayat, kasus pidana. Dan di antara berbagai macam keringanan yang mutlak adalah adanya hal-hal yang hukumnya fardu kifayah dan hal-hal yang hukumnya sunnah. Adanya hal-hal yang hukumnya sunnah, keringanan. Ada hal-hal yang hukumnya fardu kifayah itu keringanan. Misalnya memandikan jenazah, hukumnya fardu kifayah. Itu keringanan. Karena tidak menjadi fardu yang ain, fardu ain. Nyoba jadi fardu ain. Tentu kerepotan. Maka adanya fardu kifayah, keringanan. Demikian juga di antara keringanan dalam syariat, al-amal bil madnun. Beramal dengan sangkaan kuat. Karena satu hal yang merepotkan, mengetahui hal yang yakin. Wallahu a'lam. Maka kalimat terakhir mengisyaratkan satu kaedah, bahasanya adzan al-ghalib hujjatun fi syariah. Sangkaan kuat itu adalah hujah dalam syariat. Tidak harus yakin. Dan peradilan dalam Islam dibangun dari di atas hal ini. Ketika kita katakan berdasarkan persaksian, maka si fulan itu pembunuh. Si fulan itu pembunuh. Dan dia melakukan pembunuhan dengan sengaja. Kemudian hakim kemudian memutuskan dialah pembunuh. Keputusan hakim mengatakan dia itu pembunuh, itu yakin ataukah sangkaan kuat? Sangkaan kuat, sekedar saksi. Saksi orangnya kredibel, orangnya bisa dipercaya. Maka diketok palu, dia pembunuhnya. Ada hukum kisos. Maka keputusan hakim tidak harus berdasarkan yakin. Yakin ini pembunuhnya, enggak. Cukup sangkaan kuat, itu sudah bisa jadi dasar beramal dalam syariat. Di antara contohnya adalah masalah-masalah peradilan. Kemudian bait yang ke-16, walaisa wajibun bila iqdidari wala muharramun ma'atbirari. Tidak ada hukum wajib jika tidak mampu dan tidak ada hukum haram dalam kondisi terpaksa. Ini dua kaidah penting yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dan yang lainnya dan ulama pun menyepakatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hambanya berbagai kewajiban dan mengharamkan berbagai hal yang haram, maka jika mereka ajiz sama sekali tidak mampu melakukan apa yang Allah perintahkan atau lemah kemampuan mereka untuk melakukannya, maka Allah tidaklah wajibkan mereka untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak mampu mengerjakannya. Bahkan Allah gugurkan dari mereka. Wa ma hadza meskipun demikian, idza kanat lahum, jika mereka memiliki amal, telah melakukan sebab-sebab dan usaha sebelum adanya faktor penghalang, maka yujra ajroha, maka dia akan tetap mendapatkan pahalanya, maka akan dialirkan pahala untuk mereka sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala untuknya. Maka ketika Allah mewajibkan sesuatu Dan dalam kondisi tertentu orang tersebut ajiz. Ajiz itu sama sekali tidak bisa. Atau tadi dikatakan atau da'af. Da'af itu bisa namun dengan kerepotan yang sangat-sangat besar. Maka Allah gugurkan hukum wajib tadi. Namun jika dia telah memiliki tekad atau bahkan sudah melakukan usaha, maka dia tetap dapat pahalanya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari, Nabi katakan, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu makana sahihan muqima." Jika seorang hamba itu bepergian atau sakit sehingga dia tidak melakukan, tidak bisa melakukan, ajiz untuk melakukan apa-apa yang biasa dia kerjakan ketika mukim dan sehat, maka dia tetap mendapat pahalanya. Meskipun dia tidak melakukannya. Ini penjelasan untuk kalimat yang terakhir. Sebelumnya, sebelum dia sakit, dia sudah rutin itu ikut satu pengajian. Rutin setiap pekan dia ikut pengajian tersebut. Pas sakit, dia ajiz atau da'af. Sama sekali enggak bisa pergi ke pengajian atau bisa namun itu akan memperparah sakitnya. Ya, dia istirahat saja di rumah dan dia tetap dapat pahala duduk di majelis ilmu. Demikian juga Allah haramkan pada hamba berbagai hal untuk melindungi mereka dan menjaga mereka. Dan Allah berikan kepada manusia dalam hal yang mubah kelapangan. Sehingga tidak perlu melakukan hal yang haram. Meskipun demikian, jika seorang terpaksa melakukan satu hal yang haram, boleh baginya untuk melakukannya. Fadaruratu tubihul mahdurat. Inilah kaidah. Fadaruratu tubihul mahdurat. Kondisi darurat itu menyebabkan bolehnya dan mubahnya hal-hal yang haram. Semacam memakan bangkai, meminum air yang najis ketika dalam kondisi darurat. Demikian juga hal-hal yang terlarang dalam kegiatan haji dan yang lainnya ketika dalam kondisi terpaksa. Akan tetapi wajib tidaklah mengambil dari hal yang terlarang kecuali sesuai dengan kadar kebutuhan menutupi darurat. Oleh karena itu aku katakan selanjutnya, wa kullu mahdzurin ma'ad darurah biqadri ma tahta juhud darurah. Semua hal yang terlarang dalam hal yang terlarang ketika dalam kondisi darurat, maka cukup sekedar apa yang menjadi kebutuhan darurat. Fala yazidu, maka tidak boleh lebih daripada kebutuhan darurat. Bahkan jika kondisi darurat hilang, wajib menahan diri dari sisanya. Oleh karena itu, maka hanya boleh makan ketika dalam kondisi terpaksa, hanya boleh makan bangkai atau semacamnya dengan kadar yang menghilangkan darurat. Maka kaidah 16 dan atau bait 16 dan 17 membahas dua kaidah. Di kaidah ke-16 terdapat di bait ke-16 membahas kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi darurat memubahkan sesuatu yang hukumnya haram. Atau dalam bahasa baik, la tahrima ma'ad darurati. Atau la harama ma'ad darurati. Tidak ada haram dalam kondisi darurat. Namun kaidah ini penerapannya harus menimbang apa yang disampaikan di bait ke-17. Yaitu, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kondisi darurat itu hanya boleh secukupnya. Maka di antara kondisi darurat, seorang perempuan sakit, dengan sakit yang ini berbahaya, maka dia perlu berobat pada dokter, meskipun dokter itu dokter laki-laki, tidak mengapa. Namun, tuqaddaru biqadariha. Bagian yang perlu dibukakan untuk si dokter laki-laki ini, ya tidak semua bagian. Kalau namun secukupnya saja. Secukupnya saja. Kalau yang sakit jempol kakinya, maka dia tidak kemudian membuka seluruh telapak kakinya. Sehingga pergi ke dokter pakai kaos kaki yang bolong jempolnya. Karena yang dibutuhkan cuma jempol saja, itu bukan alasan untuk kemudian membuka seluruh telapak kaki. Ya, maka cari kaos kaki yang bolong. Nah, dok ini sakit. Nah, gitu. Jempolnya saja yang diperlihatkan tanpa yang lain. Namanya ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kondisi darurat itu secukupnya sesuai dengan kebutuhan darurat. Demikian juga tadi di bait 16 ada kaidah yang lain yang disampaikan yaitu la wajiba ma'al ajzi. Ini pasangan dari la ad-daruratu tubihul mahdurat atau la harama atau la tahrima ma'ad darurati. Maka ada kaidah la wajiba ma'al ajzi. Tidak ada hukum wajib jika orang itu memang tidak berdaya untuk melakukannya. Sebagaimana tidak ada hukum haram, la harama atau la tahrima ma'ad darurati. Tidak ada hukum haram ketika kondisi darurat. Dan sebagai pelengkap untuk kaidah ini, maka ada kaidah berkaitan dengan makruh. Yaitu makruh itu menjadi mubah ketika ada hajat. Sebagaimana hal yang haram menjadi mubah dalam kondisi darurat. Al-mahdurat tasiru mubahat inda darurat. Wal-makruhat tasiru mubahat indal hajah. Maka sesuatu yang hukumnya makruh itu berubah menjadi mubah dalam situasi yang memang ada hajat, ada kesulitan yang sangat merepotkan, namun tidak sampai derajat darurat. Maka pendapat yang paling kuat, makan atau minum sambil berdiri, hukumnya makruh. Ketika kemudian ada kebutuhan, sulit cari tempat duduk, orang berdesak-desak, makanya ada hajat. Tidak sampai darurat. Namun sangat repot jika harus cari tempat duduk. Jongkok, tidak bisa. Orang ramai. Maka mubah hukumnya minum sambil berdiri. Kemudian kaidah yang ke-18 atau bait yang ke-18 wa tarjiul ahkamu lil yaqini fala yuzilu syakku lil yaqini. Dan hukum itu mengacu kepada hal yang yakin. Fala yuzilu syakku lil yaqini, maka ragu-ragu tidak menghilangkan yang yakin. Penjelasannya, makna bait ini bahasanya orang jika tahaqqaqa syai'an, dia yakin dengan satu hal, kemudian ragu-ragu. Maka apakah hilang sesuatu hal yang yakin tadi ataukah tidak? Maka jawabannya, hukum asalnya kita pertahankan hal yang yakin. Sehingga status perkara tersebut ala maka namu tahaqqaqan sebagaimana kondisi yakinnya. Maka seandainya orang itu ragu-ragu tentang seorang perempuan, apakah dia telah akad nikah dengannya? Karena zaman dulu belum ada KUA, lembaga pencatat, kemudian ada buku nikah. Nah, maka kata-kata lisan wali kan bisa jadi statusnya akad nikah. Apalagi menurut ulama yang mengatakan akad nikah, dan ini pendapat yang paling kuat, tidak harus dengan kata-kata saya nikahkan. Maka ketika seorang pemuda mengatakan pada seorang ayah, misalnya, Pak, anak gadismu itu istriku ya. Nah, maka ketika ayahnya mengatakan iya, itu sudah sah. Telah terjadi akdun nikah. Untuk menurut ulama yang tidak mensyaratkan harus aku nikahkan kamu. Harus. Kalau Syafi'iyah mengharuskan kalimat aku nikahkan kamu. Namun Hanabila dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah tidak. Yang penting semua kalimat, semua kata-kata yang bisa dipahami itu adalah menjadikannya suami istri dan menikahkannya. Nah, maka dimungkinkan terjadi keraguan. Ini sudah tergolong akad nikah ataukah belum? Maka lam yakun lahu wata'uha, maka tidak boleh baginya untuk menyetubuhi perempuan itu. Istishaban li hukmi tahrim, karena mempertahankan hukum haram yang yakin. Karena dia orang lain dan bukan istri, itu yakin. Sudah akad nikah ataukah belum? Syak. Maka ada yakin, ada syak. Maka yakin ditinggalkan dan yang diambil adalah syak ditinggalkan dan yang diambil adalah yakin. Demikian juga seandainya seorang itu ragu-ragu apakah dia telah mencerai istrinya ataukah belum. Ya, maka dia terhitung istrinya tadi belum diceraikannya. Maka boleh baginya untuk menyetubuhinya istishaban linikah, mempertahankan status asal yaitu pernikahan. Dan jika dia ragu-ragu apakah saya telah ceraikan istri saya dengan cerai dua, cerai yang kedua, ataukah ini baru cerai pertama, maka cerai pertama yakin, cerai kedua ragu-ragu. Maka itu baru dicerai dengan cerai yang pertama. Demikian juga seandainya orang ragu-ragu tentang hadas setelah dia yakin suci atau berwudu dan kebalikannya. Maka orang yang mau maghrib, wudu. Kemudian sholat maghrib, yakin dia wudu. Selama mau isya, dia ragu-ragu. Tadi sudah kentut ataukah belum? Ya, maka sikap yang benar, dia masih dalam kondisi wudu, boleh sholat. Ya, boleh. Sholat tidak ada keharusan dan tidak ada anjuran untuk berwudu lagi. Namun orang yang yakin, tadi sudah kentut. Kemudian dia lupa, tadi setelah kentut sudah wudu lagi ataukah belum? Maka yang yakin adalah kentut. Wudunya ragu-ragu. Maka yang berlaku adalah yakinnya. Berarti dalam kondisi kentut. Demikian juga jika orang itu ragu-ragu tentang bilangan rokaat, bilangan tawaf, atau bilangan sa'i, atau jumlah kerikil yang dilempar saat jumrah, dan semacam itu. Ini sudah putaran kelima atau putaran yang keempat. Maka berarti putaran yang keempat. Ini sudah rakaat ketiga ataukah rakaat kedua. Jika tidak ada indikator, maka yang yakin adalah rakaat yang kedua. Dan kaidah ini tidaklah khusus untuk ilmu fikih. Bahkan hukum asal untuk segala sesuatu yang baru itu adalah tidak ada. Sampai yatahaqqaq, sampai yakin kalau ada. Sehingga sebagaimana kita katakan, hukum asal adalah tidak adanya hukum dari mukallaf sampai datang dalil atau bukti yang menunjukkan berbeda dengan hal itu. Yang ini dalam bahasa fuqaha dikatakan bahasanya al-aslu baro'atu dhimmah. Hukum asalnya adalah hukum asal untuk orang tidak terkena kewajiban. Siapa yang mengatakan ini wajib melakukan hal ini, wajib melakukan hal itu, wajib mendatangkan dalil kalau itu wajib bagi dia. Maka wajib misalnya Anda punya kewajiban untuk bayar utang. Hukum asal tidak ada kewajiban. Siapa yang mengatakan ini wajib mendatangkan wajib bayar utang, dia harus mendatangkan bukti indikator yang menunjukkan adanya kewajiban membayar utang. Demikian juga kewajiban syariat. Siapa mengatakan wajib sholat, melakukan sholat ini, wajib melakukan puasa itu. Maka orang yang menolak, dia berpegang pada hukum asal. Karena al-aslu baro'atu dhimmah. Hukum asalnya adalah tidak ada kewajiban. Siapa yang mengatakan wajib melakukan ini dan itu, dia yang harus mendatangkan dalil. Adapun yang menolak, maka dia tidak berkewajiban mendatangkan dalil. Demikian juga di antara kaidah cabang untuk kaidah di atas adalah al-aslu fil adfat annaha lil haqiqah. Hukum al-aslu fil alfat al-haqiqah. Hukum asal lafat adalah makna hakiki. Siapa yang mengatakan ini majas, wajib dalam ilmu balaghah dia menyampaikan, mendatangkan qarinah. Wajib dia mendatangkan bukti qarinah kalau ini Qarinah yang mani'ah anil haqiqah. Indikator yang menghalangi untuk dimaknai dengan makna hakiki. Harus dengan makna yang majas. Jika tidak bisa mendatangkan qarinah, maka hukum asal kata adalah hakiki. Demikian juga dalam perintah yang Allah berikan, hukum asalnya adalah menghasilkan hukum wajib. Larangan hukum asalnya menghasilkan hukum haram. Kemudian al-aslu baqa'ul umum hatta yatahaqqaq mukhassisun. Hukum asalnya mempertahankan lafaz yang makna umum sampai terbukti adanya pentaksis. Wal aslu baqa'u hukmin nas hatta yaridan nasikhu. Hukum asal adalah mempertahankan hukum yang ada dalam satu dalil sampai terdapat dalil yang lain yang menghapusnya. Oleh karena itu, maka istishab adalah hujjah. Maka dalam ilmu usul fikih itu ada pembahasan tentang istishab. Apakah istishab? Istishab? Ya, istishab itu mempertahankan hukum asal. Maka semua tadi adalah contoh istishab. Hukum asalnya tidak terkena kewajiban. Hukum asalnya begini dan begini. Hukum asalnya adalah mengikuti nas sampai terdapat dalil kalau itu telah dihapus. Maka semua yang dibangun di atas kaidah ini, orangnya tidak dituntut mendatangkan dalil dan bukti. Karena dia bersandar pada istishab, yaitu hukum asal. Sebagaimana orang yang dituduh dalam bab tuduh-menuduh tidaklah dimintai mendatangkan bukti kalau dia bebas. Namun cukup baginya mengingkari ditambah sumpah. Adapun penuduh itulah yang berkewajiban mendatangkan bukti. Wala makanatil ahkam, dikarenakan berbagai hukum itu mengacu pada hukum asalnya. Sampai yakin hilangnya hukum asal, maka diperlukan kita sebutkan hukum asal berbagai hal. Sehingga jika terjadi keraguan-keraguan di dalamnya, kita kembali kepada hukum asalnya. Maka aku katakan, wal aslu fi miyahina at-taharah, wal ardi wa thiyabi wal hijarah. Hukum asal air adalah suci. Hukum asal tanah, hukum asal pakaian dan batu adalah suci. Maka air seluruhnya, baik air itu air lautan ataupun sungai, sumur ataupun mata air, demikian juga semua yang terkandung di dalam bumi, yaitu turab, debu ataukah ahjar ataukah bebatuan ataukah sibah lumut kalau tidak salah, warimal, demikian juga pasir, bahan tambang dan pepohonan, dan semua jenis pakaian, seluruhnya hukum asalnya adalah suci. Sampai orang itu yakin hilangnya hukum asal dengan munculnya najis padanya. Maka ketika orang itu beli pakaian dari pakaian baru dari pabrik, maka tidak ada kewajiban untuk harus dicuci terlebih dahulu. Namun langsung dipakai tidak mengapa. Sebagian orang ketika beli pakaian baru tidak berani langsung pakai. Ini harus dicuci terlebih dahulu, khawatir ada najis begini-begini. Maka ini sikap yang tidak benar. Ya, langsung memakainya tidak mengapa, karena hukum asal pakaian adalah suci. Demikian juga ketika tiba-tiba ketetesan sesuatu air, dan orang itu kemudian ragu-ragu ini air najis ataukah bukan, maka selama tidak ada indikator, tidak ada bukti kalau itu najis, baunya apa, tidak ada ini, dicium juga biasa saja, maka tidak perlu ragu-ragu, pertahankan hukum asal, yaitu hukum asal air adalah suci. Kemudian ketika orang beli rumah, dan dulu rumah ini adalah milik orang Nasrani, punya anjing, sebagian orang kemudian ragu-ragu. Ini jangan-jangan temboknya ininya najis semua. Maka perlu diguyur temboknya 7 kali kan. Satu pakai lumpur, aduh, nah, lantai. Nah, sebagian orang punya anggapan demikian, tidak perlu. Yang jika kelihatan ada najis, ada bukti indikator najis, dibersihkan. Bagian yang lain, anggap suci. Tidak harus kemudian tembok setinggi itu dan disemprot air, plus cari semprot lendut, lumpur, tidak perlu. Lantainya, tidak ada. Namun, yang kelihatan, yang terbukti itu najis, kena najis anjing dibersihkan, yang lain. Maka katakan itu suci dan tidak perlu ragu-ragu. Kemudian, al-aslu fil abda'i wal-luhumi wal-nafsi wal-amwali lil-ma'asumi tahrimuha hatta yaji al-hillu fafham hadakallahu ma yumallu. Hukum asal untuk kemaluan, waluhum dan daging, nyawa orang, dan harta milik maksum, orang yang terjaga darahnya, adalah tahrimuha, adalah haram. Sampai datang al-hillu, sampai datang bukti kalau halal, fafham, maka pahamilah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, ma yumalu, apa yang dititikkan kepadamu. Maka manusia itu terbagi menjadi 2 macam, ada maksumudam dan ada halaludam. Maka ini bicara tentang maksumudam, orang yang terjaga darahnya. Maksumudam adalah muslim, demikian juga orang kafir, kafir dhimmi yang tinggal di bersama kita, di masyarakat, di negeri Islam, atau orang kafir yang masuk ke negeri Islam dengan jaminan aman, atau karena ada perjanjian, maka ini statusnya maksumudam. Nyawanya, hartanya, haram untuk diganggu. Dan ada orang yang halaludam, orang kafir harbi, orang kafir yang negaranya mengadakan peperangan dengan negeri kaum muslimin. Maka statusnya berbeda. Penjelasan penulis, yakni artinya hukum asal untuk benda-benda di atas adalah haram sampai kita yakin kalau itu halal. Maka hukum asal dalam abda', dalam kemaluan adalah haram. Dan apa yang dimaksud dengan kemaluan di sini? Telah dijelaskan oleh beliau yang dimaksudkan adalah wat'un nisa, menyetubui perempuan. Fala yahilu, dan bukanlah yang dimaksudkan dengan abda' di sini akdun nikah. Kan hukum asal akdun nikah adalah hukum asalnya mubah. Orang boleh nikah dengan si A, dengan si B, perempuan ini atau itu. Sampai terdapat bukti kalau perempuan itu tidak boleh dinikahi. Oh, ternyata dia saudara persusuan, itu apa, dan seterusnya. Dan kalau hukum asal, akdun nikah, mubah. Namun hukum asal, abda' dalam pengertian wat'un nisa, menyetubui seorang perempuan, hukum asalnya adalah haram. Tidaklah halal sampai ada yakin kalau itu halal. Bagaimana itu halal untuk kemaluan tersebut halal? Binikahin sahihin, dengan nikah yang sah, obi milki yamin. Atau perempuan tersebut adalah budak yang dimiliki oleh seorang laki-laki, kemudian laki-lakinya menyetubui budak perempuannya. Ya, maka kalau dikatakan abda' begitu saja, maka ada 2 kemungkinan. Boleh jadi akdun nikah, boleh jadi wata'un. Boleh jadi jima' dan hubungan suami istri. Dan yang Nazim telah memberikan penjelasan di Sarah, bahasanya yang dimaksudkan adalah wat'un nisa. Oleh karena itu tadi di depan, ketika ragu-ragu, ya apakah ini sudah dinikahi, sudah akdun nikah ataukah belum, sehingga boleh saya setubui ataukah tidak, maka apa? Tidak boleh. Walihada oleh karena itu, kemudian wakadzalika demikian juga daging, maka hukum asalnya adalah haram sampai yakin kalau itu halal. Oleh karena itu jika terkumpul dalam hewan sembelihan dua sebab, sebab yang memubahkan dan mengharamkan, maka dimenangkan sisi yang mengharamkan. Maka tidaklah halal hewan yang disembelih dan yang diburu seandainya seorang itu memanahnya atau menyembelihnya dengan alat yang beracun, atau memanahnya kemudian jatuh di air, atau diinjak oleh sesuatu, yang sesuatu tersebut itu akan mematikan biasanya, fala yahillu, maka dagingnya tidak halal. Maka ini berkaitan hukum asal daging itu halal, ini berkaitan dengan contoh-contoh yang dibawakan oleh penulis. Contoh-contoh yang dibawakan oleh penulis. Adapun hukum asal daging itu mubah. Namun untuk contoh-contoh yang dibawakan oleh penulis, maka sebagaimana yang beliau katakan, ketika seorang itu berburu, misalnya memanah, atau kemudian menyembelih namun dengan alat yang beracun, maka ini apakah matinya karena racun ataukah matinya karena pisaunya? Maka di sini terkumpul al-mubih dan faktor yang memubahkan dan faktor yang mengharamkan. Maka dalam kondisi ini timbul keraguan-keraguan, kembalikan ke hukum asal. Nah, dalam kondisi ini hukum asalnya adalah haram. Sehingga daging binatang tadi tidak boleh dikonsumsi. Atau kemudian di sini dicontohkan seorang itu memanah atau nembak satu binatang, setelah itu binatang itu jatuh. Kemudian dicari, maka ketemu dia itu masuk ke dalam air. Maka ada dua kemungkinan, dia itu mati karena tenggelam dan ini haram, atau mati karena dipanah dan ini halal. Maka dalam kondisi ini, kembali kepada hukumnya, hukum asalnya yaitu haram. Demikian juga ketika dipanah, mana satu binatang, setelah selesai dipanah, dicari, ternyata binatang tadi boleh jadi bentuknya misalnya ayam hutan, habis kena injak gajah. Loh ini. Tentu gajah adalah syai' yaqtulu misluhu ghaliban. Dia adalah satu benda yang mematikan jika ada sesuatu binatang yang terinjak oleh kakinya, ghaliban umumnya. Hukum adat, ayam yang terinjak kaki gajah itu mati. Kalau ndak, kalau kok masih hidup itu pengecualian. Dan di sini al-hukmu lil ghalib. Namun di situ ada panah kita. Ada panah kita, namun ada bukti kalau ini bekas terinjak gajah. Maka hukum asalnya, ini mati karena keinjak gajah, haram, ataukah mati karena kena panah, halal. Sehingga, kaidah yang dimaksudkan oleh penulis, al-aslu filluhum adalah at-tahrim, adalah al-aslu filluhum ingdal ishtibahi at-tahrim. Al-aslu filluhum indal ishtibahi at-tahrim. Hukum asal daging ketika terjadi keraguan-keraguan dan ketika terjadi istibah. Istibah dalam arti boleh jadi karena ini, boleh jadi karena itu, maka hukum asalnya adalah haram. Adapun al-aslu filluhum al-hil. Hukum asal daging adalah halal untuk dimakan. Sampai terbukti kalau tidak halal. Namun ketika terjadi istibah, istibah itu disebabkan terkumpulnya dua faktor. Yang semuanya adalah faktor yang mungkin. Bahkan faktor yang real. Bukan hanya sekedar praduga yang tidak berdasar. Maka ketika itu hukum asalnya adalah haram. Maka berkaitan dengan daging, maka Terdapat beberapa kaedah yang lain, kaedah fikih yang lain yang patut untuk diperhatikan. Yaitu hukum asal daging di pasar kaum muslimin adalah halal. Hukum asal daging di pasar kaum muslimin adalah halal. Kemudian hukum asal daging yang disembelih oleh orang yang berhak untuk menyembelih adalah halal. Dan yang berhak untuk menyembelih muslim atau ahli kitab. Maka jika daging tersebut kita dapatkan dari muslim atau ahli kitab. Maka ini daging yang berasal dari disembelih oleh orang yang berhak untuk menyembelih. Dibolehkan oleh syariat untuk menyembelih, hukum asalnya adalah halal. Sehingga kaidah ini bukan alasan untuk orang was-was berkaitan dengan masalah daging. Kaidah yang kita bahas di sini bukanlah alasan untuk orang was-was masalah daging. Namun ini untuk kasus tadi, istibah, terjadi kerancuan karena terlihat ada dua faktor real. Dan satu faktor itu menyebabkan halal, faktor yang lain menyebabkan haram. Anak panah kita itu halal, keinjak gajah itu haram, masuk ke dalam air itu haram, kena racun itu haram. Maka ketika itu berlaku kaidah ini. Demikian juga oleh karena itu contoh yang lain, ketika seorang berburu dengan anjing, anjing pemburu, maka Nabi katakan ketika dijumpai kok ternyata di hewan buruan tersebut ada anjingmu dan anjing orang lain, maka jangan dimakan. Anjing kita misalnya, anjingmu yang ini adalah memang anjing terlatih, halal. Dan dilepas dengan menyebut nama Allah, ini halal. Anjing orang lain boleh jadi anjing liar, atau anjing orang lain yang ini dilepas dengan menyebut nama Allah ataukah tidak, ini haram. Maka dalam kondisi ini haram untuk dimakan. Kemudian demikian juga hukum asal fil maksum untuk seorang manusia yang maksum, dan manusia yang maksum darahnya adalah muslim atau orang kafir yang terikat perjanjian. Boleh jadi perjanjian dhimmah atau perjanjian yang lain. Adalah haram mengganggu darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Maka tidaklah dibolehkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Maka jika hilang hukum asal, murtadnya seorang muslim, atau seorang muslim berzina, dan dia adalah muhsan, atau dia membunuh, menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja, atau jika dia orang kafir, dia membatalkan perjanjian, melanggar perjanjian, hal laqat luhu, maka boleh membunuhnya. Tentu dibunuh oleh pihak-pihak yang punya kewenangan dan otoritas untuk melakukan tindakan semacam ini. Demikian juga jika seorang itu melukai, melakukan tindakan pidana, tujib yang mengharuskan untuk dipotongnya anggota badannya, atau menyebabkan mengharuskan adanya hukuman, atau menyebabkan harus adanya denda, maka halal minhu biqadri mayuqabilu tilkal jinaya. Maka halal mengambil harta orang tersebut sesuai dengan kadar yang imbang dengan kejahatannya. Fa idza qata'a udwan aw saraqa aw nahwahu, ketika dia memotong anggota badan orang lain atau mencuri sehingga berhak untuk dipotong tangan dan semacam itu. Maka hukum asalnya tidak boleh diganggu kecuali ada alasan. Di antara alasannya adalah ketika melakukan jinayat. Dia motong tangan orang, dia matakan tangan orang, maka tangan dia dipatahkan. Jika dia mencuri kemudian memenuhi nisab untuk potong tangan, maka dipotong tangannya. Demikian juga jika dia berutang dan menolak untuk melunasi utang, maka diambil dari hartanya sesuai dengan apa yang jadi kewajibannya. Baik utang tersebut utang terhadap Allah ataupun sesama, ataupun nafkah kerabat, nafkah untuk budak, wal bahaim, nafkah untuk binatang peliharaan, wadhaif dan tamu dan semacam itu. Maka seorang istri Nabi bolehkan ketika suaminya tidak menafkahinya dengan baik untuk ngambil harta suaminya. Meskipun tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin suaminya. Maka itu termasuk, ya, ini adalah alasan yang dibenarkan untuk mengambil harta milik orang lain yang hukum asalnya adalah terlarang. Ya. Demikian yang kita bahas di sesi yang kedua ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.